Broers en susters, in die Johannes Evangelie kom Christus en sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En dit loop uit op die hoogtepunt van die leiding onder Pontius Pilatus, waar Christus sê, ek is gebore vir die waarheid. Teenoor dit staan die leuen. Ons gaan vanoggend 'n gedeelte lees uit die Ou Testament waar die waarheid en die leuen op die spits gedryf word of in 'n waarheidsoomblik gelyktydig afspeel. Kom ons kyk na 1 Samuel 22 as 'n voorbeeld van wat Christus vir ons sê, die Vader is die duivel is die vader van die leuen en Christus is die waarheid. Kom ons sien dit ook in 1 Samuel 22 vanaf vers 6. Saul het gehoor dat Dawid en ook die manne wat by hom was opgemerk het. Saul het in Gibea op die hoogte onder 'n tamarisk gesit met sy vegspies in sy hand en met al sy amptenare wat daar by hom staan. Saul toe sê toe vir sy amptenare wat by hom staan, luister Benjamiete, gaan die seun van Isaï ook vir julle almal landerye en wingerde gee, julle almal aanstel as aanvoerders van 1000 en aanvoerders van 100, want julle smee almal 'n komplot teen my. Niemand lig my in, wanneer my eie seun met die seun van Isaï ooreenkoms sluit nie. Ja, niemand van julle het simpatie met my. En maak dit aan my bekend dat my eie seun my dienaar teen my laat opstaan nie, om my voor te lê soos dit op die oomblik is. Doeg, die Edomiet, wat daar by Saul se amptenare staan, reageer toe daarop en sê, ek het gesien, die seun van Isaï kom in Nopa, by Achimelech seun van Achitub. Hy het die Here vir hom geraadpleeg en padkos vir hom gegee. Ook die swaard van Goliat die Filistyn het hy vir hom gegee. Die koning ontbied toe vir Achimelech, die priester seun van Achitub, en sy hele familie, die priesters wat in Nopa was. Hulle het almal na die koning gekom. Luister mooi, seun van Achitub, het Saul gesê, tot die diens my Heer, het hy geantwoord. Saul sê toe vir hom, waarom het jy komplot teen my gesmee? Jy en die seun van Isaï, deur vir hom brood en 'n swaard te gee en God vir hom te raadpleeg, sodat hy teen my in opstand gekom het om my voor te lê soos dit op die oomblik is. Achimelech het die koning geantwoord en gesê, maar wie onder al die amptenare is so betroubaar soos Dawid? Die skoonseun van die koning, aanvoerder van die lywe en geëer in die huis. Het ek nou eers God vir hom geraadpleeg, hoe gaan naam nie? Die koning moet nie sy dienaar en sy hele familie by die saak betrek nie, want die dienaar het van hierdie hele saak, groot of klein, niks geweet nie. Maar die koning sê, jy moet beslis sterf. Achimelech, jy en jou hele familie. Toe sê die koning vir die hardlopers wat by hom staan, draai om, maak die priester van die Here dood, want ook hulle ondersteun Dawid. Hulle het immers geweet dat hy aan die vlug is, maar hulle het my nie daaroor ingelig nie. Die dienaars van die koning wou egter nie hulle hand uitsteek om die priesters van die Here aan te val nie. Toe sê die koning vir Doeg, draai jy om en val die priesters aan. Toe draai Doeg die Edomiet om en val self die priesters aan. En uit daardie dag 85 manne wat die linne efod dra doodgemaak. Hy het Nob, die dorp van die priesters, met die skerpte van die swaard verslaan. Van man tot vrou, kinders tot suigelinge, beeste, donkies en skape, alles met die skerpte van die swaard. Die seun van Achimelech, seun van Achitub, egter ontkom. Sy naam was Abiatar, hy het agter Dawid aangevlug. As jy hierdie waarheidsoomblik tussen waarheid en leuen kan sien, en dan kom ons kyk na die evangelie van Johannes. Jy moet daar kyk na hoofstuk 1 eerste. Hoofstuk 1 vers 16. Uit sy volheid het ons almal genade ontvang. Ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. En dan stel die Here teenoor hy wat die waarheid en genade bring, Stel hy dan die leen, wat is die leen, hoe werk die leen? Stel hy in hoofstuk 8. Ek gaan vir jy lees in hoofstuk 8 vers 43. Waarom begryp jy nie wat ek sê nie? Omdat jy my woorde nie werklik kan hoor nie. Jylle kom van jylle vader die duivel en jylle wil die begeertes van jylle vader uitvoer. Hy was van die begin af een mense moordenaar en hy staan nie by die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy een leen vertel, vertel hy dit is hy, omdat hy een leenaar en die vader daarvan is. En dan kan jy kyk na die, ons is in Lijdenstyd, hoofstuk 18, op die finale waarheidsoomblik van Jesus' leiding tussen Pilatus en Jesus. Dit is hoofstuk 18, kry jy hierdie finale, sê maar, botsing tussen waarheid en leen. Vers 36, Jesus het geantwoord, my koningskap is nie van hierdie wêreld nie. As my koningskap van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, so dat ek nie aan die jode uitgelever word nie. Maar nou is my koningskap nie van hierdie wêreld nie. Is u dan toch een koning? Het Pilatus gevra. Jesus het hom geantwoord, u sê dat ek een koning is. Hiervoor is ek gebore. En hiervoor het ek na die wêreld gekom. Om oor die waarheid te getuig. Elkeen wie se bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem. Pilatus sê toe vir hom, wat is waarheid? Nadat het hy dit gesê, het hy weer na die jode uitgegaan en vir hulle gesê, ek vind geen skuld in hom nie. Ons lees tot sover, as jy dan in besonder die vers in Johannes weer in die gedagte kan hoor, Jesus het hom geantwoord, hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom, om oor die waarheid te getuig. Broers en susters, in hierdie gedeelte, oor die waarheid, is dat God is vir ons lief. En God se liefde laat ons in die waarheid lewe. Dis die waarheid. Ons word elke dag, en veral in die nuwe gemeenskap in ons land, onder die indruk gebring dat godloosheid is vryheid. Goddelose mense, mense wat nie meer glo in God nie, wat God nie meer eer en ag nie, hulle, hoekom hulle nie in die Here glo nie, is omdat hulle menslike mense is. Hulle is realisties, hulle is ingeligte mense, hulle is wetenskaplik, hulle is ontwikkeld en opgevoed, hulle is op die toekoms van die wêreld gefokus en hulle is slim. Hierdie, sê maar, type kulturele goddeloosheid, sien godsdienst, dit waarmee jy en ek nou besig is, as onderdrukkend, dis net een fantasie. Godsdienst maak mense onmenslik, en godsdienst is mense onrealisties, hulle is ongeingelig, achterlik, oudtijds, en hulle is dom. En toe kom Putin, en hy wys goddeloosheid sy werklike gesig. Goddeloosheid is nie filosofiese gesprekke oor 'n keer wyne op die koffiewinkeltjies van Stellenbosch nie. Goddeloosheid is die leen wat van die waarheid 'n komplot teen die werklikheid maak. Putin maak alles wat waar is 'n leen, en alles wat alleen is die waarheid. Broers en susters, en hierdie botsing is die ironie wat ook afspeel in die verhoor van Jesus Christus onder Pontius Pilatus. Christus word, jy moet dit hoor, deur Pontius Pilatus onskuldig verklaar, en nadat hy onskuldig verklaar is, veroordeel en oorgelewer as 'n terroris wat 'n komplot teen God en die regering gesmee. Dit is wat die Jode hom vooruit gelewer het. En daarom is daar eintlik die ironie. Christus is die een wat teen die waarheid van die Romeinse mag, die waarheid van die Joodse mag is, en daarom is hy die komplotleier. Hoe word hy veroordeel? Deur as 'n onskuldige deur 'n komplot doodgemaak te word. In 1 Samuel 22 sien u 'n voorbeeld van hierdie botsing tussen goddeloosheid en waarheid. En waar goddeloosheid van die waarheid 'n komplotteorie maak. Wat in 1 Samuel 22 is Samuel agter Saul besig om die hele weermag op te roep. Hy is die hoof van die weermag. Hy sit in die hoofstad en hy het die hele weermag opgeroep vir 'n militêre operasie teen Dawid. In hierdie militêre operasie, broers en susters, en in hierdie oomblik wys die waarheid van wat se tipe koning is Saul. Samuel, so in die hoofstuk 8 in die boek Samuel, het die volk na Samuel toe gekom en gesê, ons soek 'n koning soos die nasies. En hulle het presies bedoel wat hulle gesê het. Hulle het gesê, ons is in die ooste, hierdie oosterse nasies het absolute vorste, en ons taal tiranne, en ons soek 'n absolute vors, 'n vors soos die koning van die nasies. En dan kom Samuel en hy sê, maar julle soek nou 'n tipe koning wat soos God is en soos God regeer. En julle draai julle rug op God as julle so 'n tipe absolute vors wil hê. En dan sê die Here vir hom, gee hulle 'n absolute vors, want dis my wat hulle verwerp en nie vir jou nie. Hulle het presies bedoel wat hulle gevra het. Wat is 'n absolute vors? Dis 'n vors wat optree asof hy met die krag en die mag van God optree. Dis 'n tipe vors as hy 'n plan maak, dan moet almal glo dis God se plan. As hy iets wil hê, dan moet almal glo dis God se wil. As hy iets wens of begeer, dan moet mense aanvaar dit is hulle bedoeling van die Here. As hy 'n opdrag gee, sommer gewone regeringsopdrag, dan glo mense dis 'n wet van God wat nou geproklaameer is. Sy lewe is die lewe van die nasie. En as hy kwaad is, dan sê dit nie hy wat kwaad is nie, dis God wat wraak neem. Sy geweld teen almal wat hom opneer, is die Here se geregtigheid. En alles wat hy doen, wys hy so slim en wys soos God. En daarom is hy nie aanspreeklik nie. En daarom is hy nie ook verantwoordelik nie. Want God regeer deur hom. Die volk soek so 'n koning. Hoekom? Want hulle is swak. Israel is swak. Hulle is weerloos, hulle kan hulle self nie verdedig nie. En hulle is 'n vervalle volk en hulle glo so leier, hierdie tipe absolute vors, sal vir ons weer 'n toekoms gee. Samuel het hulle gewaarsku en gesê, luister, die tipe koning wat julle soek, hy gaan so maak. Ek haal vir jou aan uit 1 Samuel 8. Julle beste landerye en wingerde en olyfbome, dis julle plase, sal hy vat en aan sy amptenare gee. Julle slawe en slavinne, die keer van julle jong manne en donkies, sal hy vat en vir sy eie werk gebruik. Julle sal self sy slawe wees. Julle sal op daardie dag hom oproep oor julle koning wat julle gekies het, maar die Here sal op daardie dag julle nie verhoor nie. En nou is die dag. Hoofstuk 22. Hier is die oomblik van waarheid. Hier sien Israel die koning wat hulle gekies het se werklike gesig. Hier sien hulle wat hulle wou gehad het en hierdie is die oomblik wat as hulle die Here aanroep, die Here hulle nie gaan verhoor nie. Wat gebeur? Saul roep al die militêre bevelvoerders van die weermag, hulle hou 'n militêre raad en in hierdie militêre raad beskuldig hy sy eie generaals van sy eie weermag dat hulle besig is met 'n komplot teen hom. Hoor weer die woorde, want julle smee almal 'n komplot teen my. En niemand lig my in wanneer my seun met die seun van Isaai 'n ooreenkoms sluit nie. Ja, niemand van julle het simpatie met my en maak dit aan my bekend dat my eie seun, my dienaar, teen my laat opstaan om my voor te lê soos dit op die oomblik is. Dis 'n komplotteorie. Almal is teen my. Broers en susters, dis die karakter van alle komplotteorie. Ons het so deur die pandemie het ons komplotteorieë gehoor. Maar die karakter van almal alle komplotteorieë is so. Die hele wêreld is teen ons. Die hele wêreld is teen my. Absolute vorste wat alle mag het dink totalitair. Dis of alles of niks. Of almal vir my of almal teen my. En daarom kan daar nie iets wees soos verskille nie. Daar kan nie iets wees soos verhoudings wat niks met hierdie mag en hierdie stryd en oorlog te doen het nie. En daarom mag daar ook nie selfs eers 'n vriendskap wees, gewone vriendskap, tussen sy seun en Dawid. Hoekom nie? Want nou kom die koning en hy sê, hierdie gewone vriendskap, twee vriende wat gesien het, ons glo in dieselfde in die Here, ons het dieselfde liefde vir die Here, ons dien die Here, ons is net so dapper soos elkeen, ons is net soveel moed, en ons waag net soveel vir die Here, die een soos die ander. Saul kom en verklaar sy eie seun as 'n verraaier. Hy het hoogverraad gepleeg deur Dawid as 'n vriend. Alles of niks. Vir my of teen my. Broers en susters, is die karakter van absolute mag. En daarom kom Saul en hy verklaar dat almal speur te my swak. Wat is regtig besig om te gebeur? Saul maak hierdie verklaring. Dit is soos dit op hierdie oomblik is, soos ek nou sê. Maar wat is die waarheid? Die waarheid klink so. Sy seun is nie teen hom nie. Dawid is nie teen hom nie. Sy militêre leiers het niks teen hom gesmee nie. En die waarheid klink so. Saul het die hele weermag opgeroep vir 'n hakke oop jagoperasie om iemand wat hy onskuldig ter dood veroordeel het te jag en dood te maak. En Saul se militêre bevelvloeders bly tjoep stil teen hierdie opgemaakte beskuldiging van 'n komplot. Hoekom? Kan jy indink? Hier staan die hoof van die president, hier staan al die militêre bevelvoeders en hy beskuldig hulle van die absurdste dinge denkbaar en almal bly tjoep stil. Hoekom? Jy moet luister na die dreigement wat hierdie koning gemaak het. Hy sê vir hulle, luister Benjamiete, gaan die seun van Isaï ook vir julle almal landerye en wingerde gee, julle aanstelder as aanvoerders in die weermag. Waarmee was Saul die hele tyd besig? In ons taal was hy besig met grondeise en kaderontplooiing. Dis mos presies wat hier gebeur. Ek sê absolute vors, Samuel het gewaarsku, dis hoe dit gaan wees. As hy kan doen en sê en maak wat hy wil en julle soek so koning, gaan hy julle plase vat en hy gaan dit vir sy amptenare gee. Hy steel dit en gee dit vir die amptenare. En nou gebeur dit. Saul sê vir die militêre bevelvoerder, die grond wat ek by my mense gevat het, het ek vir julle gegee. Hy sê vir hulle, ek het julle aangestel om my mag te ondersteun, terwyl ons saam alles steel en deel. En nou is julle teen my. Hoe kan jy sien hoekom bly hulle stil? Eintlik, sê Saul, julle staan voor hierdie groot gevaar dat as Dawid koning word, gaan hy regverdig regeer. En dis 'n komplot teen ons wat besig is om te steel en aan te stel sommer net soos ons wil. Kan jy sien, Dawid kom, Saul kom en hy noem die regverdige regering van die koning wat die Here gesalf het, noem hy 'n komplot. Die komplot waarmee hy besig is, dis die waarheid soos dit op hierdie oomblik is. Wat vra Saul van sy leiers? Hy wil hê hulle moet vir hom sê, jy's reg, daar is 'n komplot, maar almal bly stil. Hulle is deel van die komplot, want hulle het die plase gevat en die poste gekry. En dan gebeur die snaakse doog, se Edomiet. In ons taal is dit 'n ongelowige van 'n ander land. Hy kom en hy gee vir Saul presies wat hy wil hê. Saul het 'n komplotteorie oor die waarheid. En dan kom Doeg en sê, hierdie komplot is regtig daar. Dit is nie maar net 'n teorie nie. Ek het dit met my eie oë gesien, o koning. En dan gee hy die feite wat Saul wil hê. Hy sê, ek was daar toe Dawid gevlug het, omdat jy hom ter dood veroordeel het. En ek het gesien hoe die priester God vra om Dawid te help en teen jou te wees. Ek het my oë gesien hoe hy God se raad gevra het en God het hom gehelp teen jou. Ek het met my eie oë gesien hoe hy vir Dawid kos gee sodat hy en sy bende kan vlug van jou regering. En ek het met my eie oë gesien, moet jy hoor, hoe hy Goliat se swaard vir Dawid gegee het, 'n simbool. God sal by jou staan en Saul doodmaak soos wat God Goliat deur Dawid doodgemaak het. Feite. Feite vir die komplotteorie. Broers en susters, want elke feit wat hy vir Saul gee is net nie die waarheid, maar hy het dit met sy oë gesien. Nadat Doeg gesê het, hier gee ek vir jou al die feite wat jy wil hê, daar is 'n komplot. Doen Saul wat elke absolute vorst oor al die eeue nog gedoen het, ook in Europa. Hy maak van die hof van die land 'n politieke wapen teen die oppositie. Jy kan dit gaan lees weer 'n keer, as hy sê Agimeleg en almal moet kom, dan sit nie kom praat met my nie. Dit is kom na die hof toe, sodat jy in die hof kan staan as aangeklaagde. En hy kla nie een aan nie, hy kla die elke man, in ons taal, elke predikant, wat in die dorpie nog bly, almal word aangekla, en almal word verskyn. Broers en susters, en dan moet jy hoor, en dan vind daar 'n politieke verhoor plaas. Presies weer daai drie sake. Jy het God teen my gedraai, deur vir Dawid God se raad te gee. Jy het God teen my gedraai. Jy het kos gegee vir terroriste. En jy het 'n simboliese swaard gegee wat gewys het God is aan Dawid se kant en nie aan my kant nie. Agimele, se predikant, is die enige een wat die waarheid praat. As in hierdie gedeelte Saul sien 'n komplot, hy maak 'n komplot op. Die amptenare bly stil, hulle praat nie. Die Edomiet gee die feite vir die komplot, die sogenaamde feit, en net die predikant staan op en hy praat die waarheid. En die waarheid wat hy praat klink so. Waar is die komplot? Ek se predikant. Dawid het nog altyd na my toe gekom as hy gevra het wat die Here met hom wil doen. Hoekom is dit nou skielik verkeerd? Hoekom het ek nou God teen jou gedraai? As Dawid my kom raadpleeg, dan sê ek het nie geweet julle twee het beklein nie. En ek kon nie vir hom God teen jou draai nie, want ek nie eens geweet julle was in 'n konflik nie. Wat die waarheid is. En dan sê hy vir hom, maar koning, Dawid is jou loyaalste ondersteuner. Hy is die hoof van jou lywig wat jou beskerm. Jy het jou dogter vir hom gegee. Hy leef in jou hof en almal weet hoe getrou hy is. Wat is dit nou in die gang? En dan vra die predikant priester, maak dit dan net 'n saak met my. Niemand anders weet hiervan nie. Dan kom Saul se oordeel en dit klink so. Jy moet beslis sterf. Omdat jy die waarheid gepraat het. En meer as dit, Hy gee die opdrag en dit word so uitgevoer. Die dorp, al die priesters, 85 mans, word met die swaard terwyl hulle ongewapend is. Een vir een staan in 'n ry. Een vir een word hulle doodgesteek met 'n swaard deur die hoof. En as hy klaar is, dan vat hy die weermag. En dan gaan maak elke man en vrou, elke kind en suigeling, elke beest, donkie en waarskynlik nog al die hoenders op dood. Wat is dit? Mes en susters, dis nie sommer net impulsiwiteit nie. Dis nie sommer net onbeheerste woede nie. Dis nie maar net 'n woedeaanval nie. Doelbewus, berekend hofuitspraak van die hoogste land deur die koning tref die kerk met die banvloek. Hierdie is God se banvloek. In hoofstuk 14 het Dawid, ag, het die Here vir Saul gesê, gaan tref die Amalekiete met die banvloek. Dit is God se woede wat jy moet gaan voltrek. En presies hierdie woorde wat Saul sê, die Here vir Saul gesê. En toe het Saul besluit, nee, ek gaan dit nie doen nie. En in plaas daarvan om alles dood te maak, maak hy dit 'n plundertog waardeur hy homself en sy troepe verryk. En toe Samuel hom konfronteer, toe sê hy, ons het nou alles gevat vir onsself, maar ons sal 'n paar beeste gee vir die Here offer. 'n Totale minagting vir God wat sê die banvloek moet toegepas word. En hier kom Saul en met sy geloof, die waarheid is 'n komplot. Is God nou die vyand? Ek het nie na God geluister toe hy gesê dit tref alles met die banvloek nie. Maar nou sal ek God se kerk, God se priester, sal ek met die banvloek tref, my banvloek, en hy maak almal dood. Wie is die komplotleier waaraan Saul glo in hierdie gedeelte? Wie lei hierdie komplot teen hom? En wat hy hier doen, sien u wat dink hy? God is nou met 'n komplot teen my besig. En daarom sal ek God se kerk sal ek tref met die banvloek. Hoe bewys Saul sy nou's ek God? En hierdie God van julle is net 'n afgod. Daar is nie meer 'n God. Hoe bewys hy dit? Deur ongewapende, weerlose, onskuldige mense almal dood te maak. Broers en susters, die woord van die Here gee vir ons die diepste insig. Hoe dink 'n goddelose mens? Hoe glo 'n goddelose mens? En hoe leef 'n goddelose mens? Wie is die slagoffer? En dan kry jy seker een van die diepste openbarings oor 'n goddelose mens. In die woorde van Saul wat so klink. Niemand van julle het simpatie met my nie. Ek moet dit weer gaan lees. Hy sê niemand van julle het simpatie met my nie. Wie is die slagoffer? Wie is die martelaar? Saul sê ek is die slagoffer en martelaar van 'n komplot van my eie seun met een van my werkers teen my en dit is hoe die waarheid nou is. Hulle gaan my nou kom aanval en doodmaak. Hy soek hierdie simpatie. Terwyl hy besig is om 'n hele weermag agter een man aan te stuur wat onskuldig is. Wanneer Dawid doodgemaak word, is dit sy verdiende loon. Want Saul is 'n slagoffer van 'n komplot. Saul soek simpatie by sy amptenare wat hy verryk het met goed wat hulle gesteel het van die burgery. En daarom, dis 'n kleptokrasie. En daarom, as hy hulle beskuldig van hoogverraad, dan sê hy vir hulle, niemand het met my simpatie nie. Maar as hy hulle onskuldig van hoogverraad aankla, wat beteken hulle kan almal doodgemaak word, dan kry hulle hulle verdiende loon. Kan jy sien hoe dink 'n godlose mens? Wat het hy na die tyd gedoen nadat hy al die predikante en hulle hele families uitgewis het met hulle diere? Hulle het hulle verdiende loon gekry. En ons moet simpatie met hom hê dat die kerk het teen hom gedraai. Dis hoe godlose mense dink. Maar die diepste simpatie wat hy soek is, God is teen my. As ek Godse kerk verniet, dan moet julle met my simpatie. Want die kerk kry net wat hulle verdien. Maar julle moet simpatie hê, want God het teen my gedraai. Waarvoor soek hy simpatie? En die antwoord is vir sy komplotteorie. Dis mos al. Hy soek simpatie dat die waarheid van wie God regtig is, die waarheid van wie die mense regtig is, die waarheid van wie die kerk van die Here is, is 'n komplot teen hom. En daarom moet mense hom jammer kry, want God in die wêreld is teen hom. Hoekom soek hy simpatie? As jy na die nuus kyk, sien mense baie tragiese ding. Hoe die westerse wêreld probeer wys dat Putin doen al hierdie dinge wat hy doen, want hy het nie 'n mooi pappa gehad nie. Dis hoekom hy nou so lelik is. En sy mamma het hom nie genoeg vasgehou nie. En omdat hy so gedissosieerd is, dis hoekom hy dit wat hy nou doen. Hy is 'n narcis. Eintlik het hy depressie. Broers en susters, maar dis nie waar nie. Hoekom soek Saul simpatie? Omdat hy 'n depressieleier is. Hy soek simpatie om 'n absolute vors te wees. Dis hoekom hy simpatie wil hê, sodat hy die vors kan wees soos hy homself sien. Onbetwis, sonder aanspreeklikheid, sonder verantwoordelikheid. En as ek geweld gebruik, dan verdien die mense dit. En as ek geweld gebruik, dan moet julle sien, ek is net goed en reg en slim. Om so te wees en so te dink, as ek geweld gebruik, dan is ek goed en reg en slim. En as julle onskuldig deur my geweld aangedoen word, dan verdien julle dit, want julle steen my. En dan moet jy hoor. En as ek dit nie reg kry, dan gebruik ek God se banvloek oor die aarde. Ek sal julle met atoombomme uitwis met die banvloek, want ek is 'n absolute vors. Broers en susters, dit beskryf goddeloosheid. En dit beskryf nie net Putin. Wat dink jy, hoekom sal 'n man sy vrou en kinders met geweld in 'n huis aanval? En hy doen dit so. As ek afvoeter, dan verdien sy dit. En as ek hulle met geweld aanrand, dan verdien hulle dit. En niemand het simpatie met my oor hoe swaar ek kry om die absolute vors in hierdie huis te wees. Dis goddeloos. Dis hoe 'n munisipale amptenaar optree. Dis hoe 'n boerevereniging se amptenaar optree. Dis hoe 'n gemeenskap optree. Ek doen wat ek wil, ek sê wat ek wil, ek maak met julle wat ek wil. Die geweld wat julle kry, verdien julle. En almal moet met my simpatie. En toe sê Jesus Christus vir Pilatus, hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek gekom, om te getuig oor die waarheid. En Pilatus antwoord hom, sinies, met 'n doelbewuste mening, wat is waarheid? Kan jy hoor? Selfde botsing. Maar hier staan Jesus Christus en Pilatus. As Jesus Christus sê, ek sê waarheid, ek sê weg, ek het gekom vir die waarheid, dan sê hier die waarheid. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee, so dat hulle deur hom die ewige lewe in God se liefde kan. Die waarheid is, God het my lief. Die waarheid is, God laat mense liefde leer. Die waarheid is, ek is 'n dienaar van God. Wat vind jy in hierdie waarheid? In die waarheid dat Jesus Christus jou deel maak van God se liefde, vind jy die waarheid, maar ek is 'n sondaar. En elke keer as ek sien ek het 'n sonde gedoen, dan sien ek maar die genade is meer, want dis genade op genade en dis die waarheid. En daarom kan ek in die waarheid leef. God is God. God bedreig my nie, God onderdruk my nie, God verniel my nie oor die waarheid nie, die waarheid van my sonde nie. Hy skenk my genade om nog steeds in sy liefde te bly leef. En is nade op genade op genade binne die sonde waarmee ek sukkel sonde op sonde. Dis die waarheid dat God regeer. Jesus Christus is die Here en God se regter aan die Vader. En hoe regeer ons? Hy regeer ons deur sy liefde. Broers en susters, hoekom het Pilatus Jesus veroordeel? Jy moet onthou, hy het hom onskuldig bevind. En na sy onskuldig bevind het, met 'n komplot begin. En die komplot klink so. Wat se politieke voordeel kan ek uit hierdie situasie in die hof kry? As ek hom gee vir die Jode, dat hulle hom kan doodmaak, al is hy onskuldig, dan kan ek die mag van Rome sterker maak in Palestina. En die Jode sê, as ons onskuldig laat doodmaak, dan word ons hierdie ding van 'n Messias gespaar en bou ons die godsdienste gemaak in Jerusalem. Wie voer die komplot? Dis Pilatus en die Jode teen wat? Die waarheid oor Jesus Christus, dat God ons lief het. Wat sê hulle is 'n komplot? Hulle sê Christus en die lyding en sterwe van Christus. Christus wat die Messias is, is God wat 'n komplot het teen die wêreld. Want God wil deur Jesus alles oorheers, alles domineer, almal dom maak en almal oningelig gedienstig hou. Die waarheid is 'n leuen. Wie sê so? Goddelose mense. Kom ons sluit af. Ons moet nie ons laat vang dat godloosheid is hierdie nuwe ingeligte, gekultiveerde, hierdie menslike wyse waarop 'n mens net jouself is, met 'n is baie spesiale koffie of 'n wynkie iewers op 'n kuierplekkie waar ons filosofeer. In die kerk is dom. Wat is dit? Goddeloosheid klink so. Absoluut. Nie God wat alles regeer nie, mens. Nie God wat nie verantwoordelik gehou kan word nie, mens. Nie God wat nie aanspreeklik is teenoor mense nie, 'n mens. Nie God wat bestuur en beskik en hy is wys en goed en reg in alles wat hy doen nie. Die mens. En as so mens geweld gebruik teen onskuldige weerlose mense, dan verdien hulle dit. En moet ons met hom simpatie. Welkom in die wêreld van goddeloosheid. Broers en susters, die Here het u bevry. Hy het u bevry sodat u in die waarheid kan leef. God het my lief. En hy het ons bevry sodat ons so kan sit en sien. Dis nou sommer net leeg stories. Jy's sommer net besig met leuns. Dit is nie soos jy sê dit is nie. Want ons gaan ons nie deur jou geweld laat onderkry nie. Ons leef in die waarheid. God het my lief. En ek weet wat is die waarheid om die Here te dien. En ek ken die waarheid van 'n godlose mens wat absoluut alles in my lewe wil wees. Wat is waarheid? Pilatus sê daardeur, ek doen wat ek wil en ek sal na die tyd vir jou 'n storie uitgee oor wat die waarheid is. Jesus Christus sê, ek is gebore sodat julle in die waarheid van God se liefde kan leef en dat julle die verskil kan ken. Wat is waarheid? En wat is die leen van goddeloosheid? Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige Here, dankie dat U nie ons waarheid is nie, maar dat U die waarheid is. Here, dankie dat U nie ons wyse is nie, maar dat U die weg is. Here, dankie dat U nie ons lewe is nie, maar dat U die lewe is. Here, ons wil U vra dat U ons sal verlos in hierdie wêreld. Here, ons kan net aan U behoort. Here, net U is absoluut. Here, en U laat geld U absolute gesag nie deur geweld nie, maar deur U kerk lief te hê, deur die kruisiging van U Seun. Here, bevry ons. Bevry ons van die leuns waarin ons lewe. Here, dat mense hulle self kan bemagtig, om sonder enige aanspreeklikheid met geweld hulle self op die wêreld af te doen, in huise, kerke, Here, in besighede en organisasies. En hulle self dan voorhou as die martelaars, sodat hulle kan aangaan soos hulle wil. Here, ons leef in 'n land waar as iemand aanspreeklik gehou word uit die land afbrand, om vir ons te wys dat julle sal dit nie doen. Here, ons leef in 'n land waar mense, Here, met net soveel kleptokrasie, Here, met net soveel aanstellings besig is om 'n mag te vestig wat bokant reg verhewe is. En ons sien dit op ons televisie afspeel oor julle wêreld en in Europa. Bewaar ons van die verleidelikheid van godloosheid as 'n vryheid, terwyl dit net geweld oor mense bring. Bewaar ons van die waanbeeld dat ons menslik en onsself kan wees sonder U kan leef. Bind ons vas aan U self, sodat ons ons menslikheid kan vind in U wat ons Here is. Bewaar ons van die vorste van die wêreld. Amen.